Kafeko langileek mobilizazioak gogortuko dituzte zuzendaritzaren itxikeriari aurre egiteko. Igor Baigorri Perez. Emaitzei dagokienez inoizko boladarik onenean da KAF. 142 handitu zituen irabaziak iaz eta inoiz baino beteago du eskari zorroa. Baina aurki horrek badu ifrentzua, langileak ez daude konforme eta mobilizazioak hasi dituzte zenbait lantegitan. Lab sindikatuaren arabera, KAFen emaitzak ez dira bateragarriak taldeko langileen lan baldintzekin. Baldintzak hobetzeko borrokan ari gara hainbat lantegitan adierazi du Aitor Martinez Beasaingo KAFeko laben ordezkariak. Negoziazio prozesu horien berri emateko labek prentsaurrekoa egin du gaur. Martinezen arabera negoziazio prozesu ugari daude irekita hainbat lantegitan. Beasain eta Irun, KAF SA, KAF T, Geminis, KAF Signalin, KAF Power. Prozesu bakoitzak bere berezitasunak ditu, baina bada elementu bat denetan agertu dena, zuzendaritzaren itxikeria eta negoziazio mailen blokeoa. Horri aurre egiteko tresna bakarra geratzen zaigu, borroka. Horren erakusgarri, KAF T-ko langileak greba mugagabean daude martxoaren 30-etik. Euskotrenen eta Gasteizko tranbiaren mantentze lanetan dihardute eta Gasteizen Sopelan eta Abadinoko Lebario auzoan dituzte lantegiak. Daniel Quintana da laben ordezkaria bertan eta azaldu du zuzendaritzan negoziatzera esertzen ez zelako ekin ziotela grebari. Grebara deitu genuen esanez negoziazioak astean lanera itzuliko ginela. Astebete geroago enpresak erantzun zigun negoziazioak asteko prest zegoela, baina eseriarren ez du negoziatu nahi izan. Horrez gain, lanuzteak hasi dituzte Beasaingo eta Irungo plantetan ere. Zehazki 67 orduko lanuzteak egiten hasi dira aste honetan. Abenduan aurkeztu genion enpresari negoziatzeko zirriborroa eta joan den hilabetera arte ez genuen erantzunik jaso. Lehenengo bi bileretan, enpresaren jarrera oso itxia izan da eta aurrera pausoak eman beharrean atzera pausoak eman ditu lan baldintza orokorretan salatu du Beasaingo ordezkariak. Elak ere eman du Beasaingo lantegiko mobilizazioen berri. Sindikatuak esplikatu du langileek bigarren mobilizazio eguna egin dutela gaur eta parte hartzea handia izan dela. Enpresari eskatzen diogu lehen baileen ekiteko hitzarmenari buruzko elkarrizketei. Labek, berriz, KAFeko zuzendaritzari exigitu dio martxan jar ditzala taldeko lantegi guztietan irekita dauden negoziazio kolektiboak. Ez da onargarria KAFek 2025an milioiak irabaztea eskaera zorroak 16.000 milioi euroren langa gainditzea. Akziodunen artean 14% banatzea eta horrek islarik ez izatea langileen lan baldintzetan. Euskal Herriaz harago. KAFek 5.500 langile ditu Euskal Herrian 18 enpresatan banatuta. Baina taldearen argazkia hori baino zabalagoa da. 14.500 langile baino gehiago ditu Europan, 3.260 langile Polonian, 2.500 inguru Espainian, 971 Frantzian eta 941 Suedian besteak beste. Bada, indarrak bateratzeko asmoarekin, bi urtez aritu dira taldeko langileen ordezkari guztiak Europako langile batzorde bat eratzeko negoziatzen zuzendaritzarekin batera. Labeko ordezkariek azaldu dute ez dela modurik izan ados jartzeko. Ondorioz, apiril amaieran eratuko da batzordea, baina gutxieneko araudi legalaren arabera. Horrela azaldu du Martinezek, Labek bi baldintza nagusi zituen, batetik Euskal Herriak ordezkaritza propioa izatea eta bestetik. Enpresa handietan ohikoak diren enpresa batzorde profesionalizatu horietatik ies egitea eta eredu propio bat sortzea KAFen barruan. Ez dugu lortu ez bata ez bestea. Martinezen arabera, bi arrazoi izan dira bi eskari horiek ez lortzeko, zuzendaritzaren itxikeria eta Komisiones Obrerasaren jarrera. Europan estatuka banatzen da ordezkaritza. Espainiako estatuari ordezkari kopuru jakin bat dagokio 6 direla uste dut eta hor dago jokoa. Adierazi du Euskal Herria Espainia baliz bezala hartzen dela eta hortaz ez dutela kontuan hartzen langile gehienak Euskal Herrian egon arren. Estatuko sindikatuek ez dagokien ordezkaritza eramaten dute, gure 5.000 langileren ordezkaritza eramaten dute eta Euskal Herriak ez du errekonozimendurik.